Góðan daginn, þá förum við í þennan inngang að fjölfasa spannvélum sem er sem sagt önnur tegundin af þremur sem við tökum fyrir hérna í námskeiðinu á klassískum rafmagnsvélum. Það námið hérna í svona bendil til þess að leggja áherslu á það sem við munum skoða. Við erum að tala aðalega fjölfasa spannvélar eða sem þýðir í praxis þriggjafasa spannvélar. Og þessar spannvélar eru notaðar mikið sem rafalar, sem mótorar, en einnig er nýlega farið notaðar sem rafala, til dæmis við þessar vindmylur sem við sjáum hérna á flærunni. Þannig að við skulum bara hefjast handa við þetta verkefni, þetta efni, fjölfasa spannvélar. Og byrja hérna á fyrstu skyggnunni, eða skyggnun nr. 2. Þriggjafasa spannvélin, hún hefur vafninga bæði á stator og rótor. Statorvafningarnir eru oft tengdir ytra rafkerfi með samhverfum strömmum og spennum og eru settir í raufar innan á stator strax utan loftbilsins. Við sjáum hérna myndir af þessu hvortökja ef við skoðum fyrst neðri myndina. Þá er sem sagt statorinn hérna utan á. Þetta er statorinn og rotorinn er innri hlutinn. Þetta er rotorinn og loftbilið hérna á milli. Og sem sagt statorvafningarnir eru þessir vafningar hérna innan á statornum rétt utan loftbilsins. Og við tengjum þá venjulega við eitthvað ytra raforkukerfi. Og ef þetta er þriggjafasa samhverft kerfi og þá fáum við samhverfa strauma sem mynda snúningssvið í loftbilinu og þetta snúningssvið snýst með samfasa hraða en hreyfifræðilegur hotfræði sviðsins ræðist af fjölda póla. Þarna verðum við eins og áður að gera greinamun á rafmagnsgráðum og hreyfifræðilegum gráðum. Ef pólarnir eru tveir þá er rafmagnsgráðurnar sama og hreyfifræðilegu gráðurnar vegna þess að það fæst ein rafsveifla við heilan snúning rotors því til fulli. Ef það eru fleiri pólar eins og fjórir eða sex eða átta þá fæst heil rafsveifla við hluta úr mekanísku snúningi. Nú það eru svipaðir þriggjafasa vafningar einnig á rótor. Þeir eru í raufum innan loftbilsins á rótor og hérna hef ég teiknað sex svona enda á leiðara sem ganga inn og út úr myndinni. Það þýðir að það eru tveir svona leiðarar fyrir hvert fasa og straumur fer inn í annan og gagnstæðan leiðara hinum megin rótornum fer straumur út og svo framvegis. Þessi leiðara er í raufum innan loftbilsins en þeir eru hins vegar ekki tengdir neinum spennugjafa, rótorn er jú að snúast. Þeir geta þó hins vegar verið tengdir ytri rás í gegnum til dæmis sleiturhringi og bursta og eru þá gjarnan tengdir við innamum í ytri rás eða þá að þeir eru beint skammhleiftir á rótornum. Og þessi neðri mynd sem að við vorum að horfa á, að hún sem sagt sýnir þverskurð af vélinni. Efri myndin, hún sýnir bæði hérna statorinn utan á og rótorinn sem er inn í. Og svo sýnir hún náttúrulega loftbilið sem er þessi fingur hérna. Þetta er loftbilið og svo sýnir hún líka sem sagt raufar. Þetta er rauf á stator og hún sýnir líka rauf á rótor þarna fyrir innan loftbilið. Og þetta er mynd af raunverulegri vél og dreifingu raufana í á hringferilinn í kringu loftbilið og í þessar raufar eru settir vafningar og vafningunum er dreift eftir hringferli vélarinnar þannig að hver fasi hann tekur ákveðin hringgeira ákveði fasabil og það fer náttúrulega eftir aðstæðum hversu mörg fasabil er þarna það fer eftir fjölda póla það förum ekki út í að þessu sinni við skulum skoða á næstu skyggnu það er rásamyndvélarnar við höfum sem sagt hérna venjulega tengingu þriggja fasa spannvélar eins og allar vélar þá höfum við stator við höfum rotor og við höfum loftbil og á statornum eru þriggja fasa vafningar og þetta er sem sagt mynd sem að sýnir þessa þriggja fasa vafninga á stator á rotornum höfum við sama hátt þessa vafninga þrjá einn fyrir hvert fasa og þeir eru sem sagt skammhleyptir á endunum þarna er skammhleyping vinstra megin og skammhleyping hægra megin á milli vafninga og á milli náttúrulega er alltaf loftbilið milli þessar vafninga er alltaf loftbilið við munum að þetta er bara í samræmi við það sem gildir allar þessar klassísku vélar við höfum stator með vafningum við höfum rotor með vafningum og á milli er loftbil þetta eru sem sagt helstu hlutar allra véla með þessum þremur helstu hlutum allar venjulegar vélar eru með þessum þremur helstu hlutum þannig að þetta er sem sagt venjuleg tenging svona vélar nú við skulum aðeins skoða hvernig vélin virkar hérna á glæru fjögur og þetta er svona svolítil upprýfin kannski og erum bara búin að fara yfir þetta áður en það er gott að rifja það upp og láta það hérna að ná því svolítið inn í kjærfi hjá sér og fá tilfinningu fyrir hvað er að gerast sem það sem gerist í spannvélinni er að það er samspil tveggja segulsviða sem að spila saman og ákveða hvernig vélun vinnur. Í fyrsta lagi er reiðströmmur í þriggja fasa vafningum á stator og hann myndar segulsvið sem snýst í loftbylnu. Þetta verður svona snúningssvið eða segulsviðsbylgja eins og þeim kynst áður. Og til dæmis ef að vélun er tveggja póla, þá snýst þetta svið fyrst 50 snúningar sekundu ef tíðni statorströmsins er 50 Hz. Þess að ef við höfum 50 Hz þykja fasa samhverfan ströym á stator þá fáum við snúningssvið sem snýst fysiskt í loftbili eða í vélinni og í loftbilinu það snýst fysiskt 50 snúninga á sekundu í hringferli loftbilsins. Nú það eru sem sagt lokaðir vafningar á rotor og til dæmis ef að rotorinn er kyrrstæður þá spanast upp spenna og straumur í þremur lokuðum vafningum eða þriggja fasa rás á rotor. Þessi reiðströmmur myndar einnig segulsviðsbylgju. Hann myndar í rauninni einhvers konar akkeris áhrif. Það spanast upp straumur og segulsviðsbylgjan hún aðlagar sig og straumurinn myndast þannig að hann aðlagar sig að hinum straumnum og samkvæmt lenslómáli hann reynir að upphefja fyrra sviðið frá statorströmmnum þar að segja á hverju augnabliki verður þarna sem sagt sviði sem reynir að upphefja fyrra sviðið rotorn hefur engan sérstakan straumgjafa og heldur hann myndar lokaða skammhleypta rás og það má segja að spannvélin hún byggist á gagnkvæmum kraft áhrifum ofangreindara segulsviða. Það er að segja, fyrsta lagi, segulsvið eða snúningssvið vegna reiðströms á kyrrstæðum stator og snúningssvið vegna reiðströms sem spannast upp í rotor. Og við erum að tala um rotor, samkvæmt eðli máls, þá er það mjög ekki hans í að snúast stundum er rótorinn kyrrstæður, stundum er rótorinn að snúast á fullri ferð sem getur bara verið sami hraði eins og sviðið sem að myndaðist frá statóströmmunum eða þá að það getur jafnvel verið hraðar að við snúast hraðaheldur það svið eða hægar eða jafnvel getur verið snúast í öfuga stefnu þannig að allt er þetta möguleikar sem að hérna, við skoðum betur og hafa áhrif á það hvernig vélin virkar. Nú skulum við sem sagt fara yfir þetta. Almennt séð er þessi snúningur rótors ekki með sama hraða og sveifla statorstrauma og þess snúningssvið sem þeir mynda. Af því að ef svo væri, ef að rótorinn væri að sveiflast með sama hraða og segulsviðið, bylgjan í loftbylunum, ef að vafningar rótorsins rétt utan loftbylsins væri að fylgja snúningssviðinu frá stator, þá myndi engin straumur spannast upp í rótornum. Hann er bara kyrrstæður miðað við það svið sem er að snúast. Og við munum að rótorningarnir eru yfirleitt ekki tengdir ytri spennugjafa, heldur spannast upp í þeim spenna vegna breytilegs segulflæðis í loftbylnum. Nú, þetta er ekkit ósvipað eins og að hérna, við séum með spenni. Skulum hugsa okkur að við værum með spenni. Hann hefur forvaf og bakvaf og hugsa okkur að bakvafið sé nú skamhleift til dæmis og við setjum spennu á forvafið og það þýðir það að það er segulflæði sem fer báða vafningarna og umlikur á báða og þó sé engin spennugjafi í þessu skamhleifta bakvafi þá spanast það upp straumur og spenna sem gera verkum að það myndast skamhleifstraumur í bakvafinu þó að það sé lokuð rás. Nú ef að vélin er kyrrstæð þá má segja að samlíkingin við spennin sé algjör. Það er að segja að ef að vélin er kyrrstæð þá höfum við kyrrstæða statorvafninga og við höfum kyrrstæða rótorvafninga og það er að vísa þá munur á að milli sem sagt rótors og status er þetta loftbil og segulrásin sem sagt það er segulrás og í segulrásinni er loftbil. Í spennu höfum við líka segulrás en í þeirri segulrás er ekki loftbil en báðum tilfellum erum að ræða segulrás og við vitum náttúrulega ef það kemur loftbil inn í hana þá ekst mjög rýlöktans í rásinni og það verður tiltölulega minna flæði sem fer rásina með við gefin segulkrafta því að rýlöktans er nokk svona viðnám á flæðið og þannig að en öðruleiti er þetta mjög svipað, það er þryggjafasa kyrrstæðir statorvafningar og þryggjafasa kyrrstæðir rótorvafningar þegar að vélin er kyrrstæð og sem sagt það er gagnkvæmur hlúk sem umlikur þessar vafninga og við getum í rauninni hugsað til hérna, spennisins sem fyrirmyndar það hvernig vélin hefða sér. Að minnskosti ef hún er kyrrstæð, reyndar kemur í ljós að það er ekkit ósvipað og gerist ef að vélin er á ferð og við mun skoða það betur. Og ok, við skulum skoða hérna punktum með fjögur á þessari glæru. Snúningssvið er í loftbili í takt við statorstraum. Þetta spannur upp straum í rótor til að vega upp á móti sviðinu. Samanlagður snúningshraði rótors og tíðni riðstraums í honum. Nú sérst hugsa okkur að rótor sé að fara að snúast og þá spannast upp riðstraumur í rótornum ef að hann er ekki að snúast alveg með statorströmmnum eða stator segulbylgjunni og það myndast sem sagt einhver tíðni í honum og það sem gerist er að samanlagður snúningshraði rótors plús tíðni riðströms í honum og sviðsvegna þess ströms ber saman við snúningssvið frá stator. Við getum hugsað okkur summu af snúningshraða rótors og snúningshraða segulbylgju í riðströmi rótors miðað við snúningshraða rótors sem að myndast vegna tíðni þess spanaströms sem er í rótornum. Summa þessu hvortækja verður það sama eins og snúningssvið frá stator. þannig að, að eins og í kyrrstöðunni þá myndast í rauninni tvö snúningssvið og þau eru raunverulega í sama takt annar frá statúrströmmum og hitt frá rótarströmmum og þau eru áfram í takt í rauninni þó að rótarinn fara að snúast við getum lokum hérna haldið til að haga þessum síðasta punkti hérna viðstöðunni fyrir bæði statúrofninga og rótarofninga Nú, við skulum aðeins reyjum okkur atriði í sambandi við spanvélarnar. Það nú í fyrsta lagi með fjölda fasa, við erum aðalega og svo til engungu að tala hérna, þriggja fasa spanvélar. Það eru mjög algengar sem mótorar og þýðingameiri, útbreytari. Svo er líka einfasa spanvélar, það eru minni gerðir. Nú, við getum rífið þitt sem var minnst á áður að við getum haft vafinn rótor það eru bara vafningar í raufum og hefðböndum hátt í rótor en við getum líka verið með svo kallega búrvafninga sem að eru koparstrengur feldar inn eftir endalögnum rótornum og hér er sem sagt mynda þessum búrvafningum og endanum eru þeir skamfleiktir eins og við sáum í rauninni áðan á vélunni fyrir vafningarna þrjá þannig að þriggjafasafningar þeir voru skamfleiktir í báða enda rótornum við sáum það að rása myndvélarinnar og svona búrvafningar þeir gera sama gagn vegna þess að það má nota sem sagt svona búr með mörgum leiðurum með mörgum stöngum sem þriggjafasafningar og það er í rauninni bara spanast upp spenna á ströymur eftir aðstæðum þannig að nokkra stengur geta haft sama fasa hlið við hlið bara eftir því hvernig staturinn er hannaður og hvernig tíðnin á hversu margir pólar eru það myndast automatist sami fjöldi póla á rótornum Nú hér er sem sagt dæmi spanvél sem annarkvort getur verið stjörnutengd eða deltatengd og við fáum hérna aftur svona skematíska mynd af vél með stator, rótor og loftbili og það er einhver litla raufar hérna sýndar þriggjafasa þetta er þriggjafasa vél sem er með einum pól og við getum haft mismunandi tengingar þannig að stjörnutengdan stator eða deltatengdan stator Nú við slum bara að tala, halda áfram að tala hvernig spanvélin virkar snúningssvið vegna rótors við slum tala það að í rótor myndast straumar eins og ég sagði og hann að snúast auk þess og þá myndast í rauninni snúningssvið í loftbylunu sem fer með tilteknum hraða snúningssvið vegna rótors byggir á sama lögðum snúningshraða raunverulegs hreyfifræðilegs eða mekanísk snúning rótors vegna þess til dæmis að rótornum er snúið af hverfli við getum tekið sem dæmi þessi snúningur getur til dæmis verið 30 snúningar á sekundu hugsum okkur að við séum með tvo póla síðan kemur annar snúningur til viðbótar við þetta snúningssvið vegna riðstrauma í rótorafningum og ef að riðströmmurinn er til dæmis 20 Hz í rótorafningurum þá þýðir það að þessi 20 Hz riðströmmur hann myndar snúningssvið sem er 20 snúningar á sekundu og leggst ofan á mekaníska snúning rótorsins sem vafningarnir eru að snúast í rótornum og snúning og straumur í þeim er riðströmmur sem veldur snúningssviði og hraði þess leggst ofan á hraðarótorsins þannig að 20 Hz leggjast í rauninu ofan á 30 snúningarna á sekundu sem gerir það verkum að samanlagðu snúningshraði þessa snúningssviðs frá rótors og í rauninni beggja snúningssviða bæði frá rótorsstator er 20 plus 30 eða 50 snúningar á sekundu í þessu dæmi þar sem í þessu dæmi erum við með 50 Hz riðström á stator og við erum með rótor sem snýst 30 snúningar á sekundu Það þýðir að riðströmmur spanast upp í rótorofningum sem að er já, í rauninni mismunun á þessu tönnu eða 20 hertz. Og það sem sagt verður þá alltaf þannig að sá straumur sem spannast upp í rótor, hann verður til vegna mismunandi tíðni á stator og snúningshraða á rótor miðað við sem sagt pólafjölda og annað sem getur haft þarna áhrif. Við höfum ákveðið hugtak sem að lýsir því hversu mikið af snúningshraða rótors, hversu mikið hluti af heildarsnúningshraða beggja sviða er fólgin í mekaníkum snúningshraða rótors. Ef að rótorn er að snúast 50 snúningasekundu og hann er tveggja póla og tíðnin á stator er 50 snúninga á sekundu, er rótorn að snúast á fullum snúningshraða og þá er, sem sagt, getum við sagt að það sé 0% frávik á, það er í rauninni 0 frávik á snúningi rótors frá kerfis snúningi segulsviðsins. Þetta frávik er kallað sleita. Að þegar að sleitan er 0, og þetta er þýðing á ensku orðinu slip, að þegar að sleitan er 0, að þá er ekkert frávik á snúningi rótors frá kerfis snúningshraða statorströma. Og við getum tekið sem sagt þrjú dæmi um samspil snúningshraða og reiðströms sem spanast upp hérna næstu glærum. Þessi við getum tekið dæmi um kyrrstöðu, við getum tekið dæmi um samfasahraða og við getum tekið dæmi um millibils ástand þar á milli. Og hugtaki sleita sem að hefur táknið S, að það í rauninni þýðir hlutfallslegt frávik á snúningshraða rótors frá samfasa snúningshraða. Við skulum í fyrsta dæminu taka kyrrstöðuna. Róturinn er kyrrstæður, þá get ég sagt frá því, og það verður skilgreint hér rétt á eftir, að við hugsum okkur að sleitan sé 1. Það þýðir að hlutfallslegt frávik frá samfasahraða er 1, sem er allur snúningshraðinn í samfasahraða. Þá gerum við það fyrir því að bæði rótor og stator séu kyrrstæðir. Það þýðir að S er sama sem 1, við komum betur að því. Stator séu tengdur við þriggjafasa spennugjafa með F1 sem 50 Hz. Statorströmmunum veldur þá snúningssviði í loftbylnu sem snýst með snúningshraða 50 sem 60 eða 3000 snúningar á mínútu. Við þessar aðstæður, þegar rótor er kyrrstæður, spanast upp spenna og straumur í rótor sem er með skammhleyptum rásum með tíðninni 50 Hz hliðstætt í spenni en snúningshraði rótors en er 0 og rótorstraumurinn verður þá 50 Hz. Rótorstraumurinn verður þá rauninni sem sagt 50 Hz og sama tíðni og stator og veldur snúningssviði til mótvægis við statorinn sem snýst með þessum sama snúningshraða 3000 snúningar á mínútu og þetta er svo kallað synkrón hraði, kallað hérna NS, N fyrir synkrón. Hugsum okkur að kerfistíðnin sé 50 Hz sem jafngildir 3000 snúningum á mínútu. Þetta er dæmi 1 í kyrrstöðu. Annað dæmi skulum taka ef að vélin er að snúast á samfasahraða. Gerum ráð fyrir því að stator sé tengdur við þriggjafasa spennugjafa með tíðninni 50 Hz eins og áður. Þetta er alltaf eins og áður og það veldur snúningssviði í loftbylnu sem snýst þá með samfasa snúningshraða NS saman sem 3000 snúningar á mínútu. Og nú skulum við hugsa okkur að rótor sé líka að snúast raunverulega með snúningshraða N. Við þessar aðstæður spanast engin spenna né straumur upp í rótor. Það sem séð frá rótor er segulsviðið er myndaðist vegna stators, það er kyrrstætt því að það er að snúast á sama hraða og rótor. Það er að segja að það er ekkert segulsvið að umlykja vafningan á rótor, það er kyrrstætt miðað við rótorinn þó að báðir sé að snúast með samfasta hraða. Og við getum sagt tíðnin á rótorsnýningum samsvara 50 Hz. Það verða því engin kraftáhrif á milli rótors og stators. Þetta þá er bara vélin að ganga með kerfinu. Það sem að leiðar í segulsviði þarf að flytja straum til þess að áhann verki einhver kraftur. Það verkar þá engin kraftur á leiðaran í rótornum vegna þess að það engin straumur í honum. Spanast engin straumur í honum, hann lokuður ás og hann bara að fylgja sviðinu algjörlega, snúningssviðinu og ekkert að skera neinar segulínur. Þetta var dæmi 2 samfasa hraða. Nú skulum taka dæmi 3 sem þá mitt á milli. Það þá gert ráð fyrir því að stator sé tengdur við þryggjafasa spennugjafa með 50 Hz. Hann veldur eins og áður snúningssvið í loftbylnu sem snýst með snúningshraða synkronhraða 3000 snúningar á mínútu, 50 sinni 60. Og nú skulum við gera ráð fyrir því að rótor snúist með raunverulegum snúningshraða. Hann að snúast með tilteknum hraða mekanískt upp á 2000 snúningar á mínútu. Þetta eru 2/3 af 50 Hz. Það sé 33,33 snúningar á sekundu. Við þessar aðstöður spannast upp í rótor spenna og straumur með tíðni sem mismunur áður nefnds snúningssviðs frá stator og snúningshraða rótors. Það ef það mælt í á sekundum, við getum mælt annaðhvort snúningshraða á tímaeiningu, það fjöldi snúning á tímaeiningu, það auðvitað í rauninni bara smekksatrið, hvort við mælum það í fjölda snúninga á sekundu eða mínútu eða hvað. Ef við mælum það á sekundu þá fáum við hérna 50 mínus 33,3 eða 16,667 Hz. Það sú tíðni sem að spanast upp í rótornum og þessi tíðni, 16,67 Hz, hún veldur snúningssviði er snýst með 16,67 sinnum 60 eða 1000 snúninga á mínútu miðað við snúning rótors. Þannig að ef ég legg núna hraðana saman, rótorinn snýst með 2000 snúningar hraða á mínútu, segul sviðs bylgjan frá rótor straumum snýst með 1000 snúningar hraða á mínútu miðað við snúning rótorsins. Og ef ég legg þetta hvort ekki á annað, þá er segulsviðsbylgjan frá rótorstraumum að snúast með synkronhraða eða 3000 snúninga á mínútu. Og nú spurningin, hver sleitan við þessar aðstæður? Nú skulum við bara næst skilgreina þetta hugtak sleita. Ég skal þá sem sagt útskýra hversuna S var 1 og S var 0 áðan við kyrrstöðu og hraunlega hraða og eins við þessa við þetta tilfelli í dæmi 3. Við höfum verið með þessi 3 dæmi og við skulum bara skoða sem sagt skilgreiningu á sleitu. Í framhaldi þessum ofangreindu dæmum skilgreinum við hugtakið sleita eða slip sem mælikvarða á hraða mismun á snúningssviði í loftbylnu sem koma til vegna statorstrauma og raunverulegs snúningshraða rótors. Sem það hraða mismunun á milli snúningssviðsins og raunverulegs snúningshraða rótors. Við skulum hugsa okkur að við skilgreinum fyrst NS sem svona synkron eða samfasa hraða. NS stendur fyrir synkron hraða, það sem sagt snúningshraði vegna statorstrauma og það snúningshraði sviðsins í loftbylnu vegna strauma í stator sem í fasa við ytri spennugjafa, S stendur fyrir samfasa eða synkron við það ytra kerfi. Þetta sem sagt stærðin NS hérna í formúlinni. Skilgreinum við síðan N sem raunverulegan snúningshraða rótors. Til dæmis ef NS væri 3000, þá gæti N verið 2000. Við draugum hérna sem sagt normalt er sá hraði minni, þannig að við draugum hann frá. Og þetta er ekki flókin formúla því að þetta er bara hlutfallslegt frávik miðað við samfasa snúningshraðan. Við getum hugsað okkur að NS sé nokkurs konar fasti, ef við erum með kerfi sem er með fasta tíðni, við erum að tengja mótora við eitthvað synkron kerfi eins og raforku kerfi með 50 Hz og þá kemur það sem sagt til að NS er fasti en N er breytilegur snúningshraði rótors vélarinnar og ef að hér sem sagt stæði 3000 mínus 2000 á móti 3000 þá væri S hvað væri S það ég slæði hérna bara inn á reiknivélina 3000 það ekki flóki að reikna þetta mínus 2000 delt með 3000 og þetta alltaf bara 1000 delt með 3000 eða hérna 1 þriðji sem er 0,33 nú við getum sem sagt búið til hérna formúlu fyrir með því að margfalda upp úr þessu ef ég margfalda báðar hliðar með NS þá fá ég þetta ef ég leysi jöfnunum með tillit til raunverulegs hraða þá fæ ég að raunverulegur hraði er sama sem 1 minus S þar að segja 1 minus frávikið frá hraðanum ef að til dæmis S er 10% þá því að það raunverulegur hraði er 90% af synkronhraða segjum að synkronhraði sé 3000 snúningar og ég væri með 10% sleitu þá myndi svíin hérna vera 0,9 og ég myndi fá 2700 snúninga snúning 2700 snúninga mínútur hraða fyrir 10% sleitu á þessari vél nú þessi formúla er algild fyrir hvort sem að hraðin á N er hraðari heldur en synkronhraðin það er því ljóst að þegar rótor snýst hægar en samfarsnúningssviðið þar að segja N er minn en NS þá er sleitan jákvæð og S er stærði 0 einnig að ljóst að þegar rótor snýst hraðar en samfarsnúningssviðið þá þarf að segja að raunverulegur snúningur rótors er stærri heldur en NS þá er sleitan neikvæð stærð og S er minn en 0 við fáum því samband milli N og S sem er sem sagt sýnt hérna efst hérna til hægri nú við getum alveg eins sem sagt þetta er snúningshraði í snúningum á sekundu við getum alveg eins búið til formúluna sem er hérna neðst á blaðinu það sem að omega er hornhraði í radíónum á sekundu til dæmis eða radíónum á mínútu þegar sem er hægt að hafa þessar mælistarfið eins og hver vill og mekanískur hornhraði hérna omega m er það sama sem 1 minus s sinnum synkron hornhraði snúningsviðsins omega s nú þetta er í rauninni sama glæra eins og ég var að tala þetta er eiginlega bara til þess að lesa og útskýra það sem ég var að tala við fáum í þessu dæmi við fáum sem það að sleitan í síðasta dæminu ég var búin að rekna þetta út hún er þessi 3000 mínus 2000 delt með 3000 og eða 33,3% slip eða sleita þetta þýðir bara það að frávikið frá synkronhraða er 1 þriðji frávikið niður í aðra hver áttina í rauninni frávikið er þannig að ef hann er að snúast hægar þá er hann að bremsast getum við sagt hann virkar sem mótor rótorinn er að snúast hægar heldur en sviðið og það er svona mótor áhrif og við komum betra því eftir allir mis ræðst að væginu hvort að vægið er í sömu stefnu og snúningshraðin hvort að við erum með mótor eða rafala eiginlega þá ekki að taka örlitla pásu hérna og halda svo áfram við næstu glæru nummer 14